Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 17, mwezi ni wa 12 ama Disemba, mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Harrison, naona mwaka una tunasukuma kidogo.
Unaanza kurefa.
Nam, kama ulivyosema, leo ni tarehe 17 Disemba mwaka 2018. Patrick Nduimana na Harrison Kamau tunakukaribisha mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ili tuweze kupa habari nyingi ambazo zinajiri katika eneo lako.
Kweli kabisa.
Huko Kenya,
mambo ya haki za binadamu.
Haki za binadamu.
Tutaangalia kama pia hauna kazi, mambo tutayaangalia.
Tutaangalia vile vile
vijana wanavyojikakamua.
Vijana wanavyojikakamua katika kumudu maisha yao.
Ya, lakini sasa siku zimeanza kuhesabika. Tunasema za mwaka, lakini kuna zingine zimekaribia zaidi kuliko hata mwisho wa mwaka. Nazungumzia uchaguzi wa DRC. Na kampeni zinaendelea, kampeni kali huku wapinzani na chama tawala, kila mtu akiuza sera zake kwa wananchi. Na baadhi ya viongozi wa upinzani wanaonelea nini kuhusiana labda na kiongozi anayeongoza upande wa chama tawala? Hebu tusikie.
Chadari amekuwa mmoja wa watu wenye wako karibu sana na Joseph Kabila. Amekuwa hata ministri wake wa interior, waziri wa ndani na wa usalama.
Haya. Msimamo wa wapinzani wanasema Chadari hawezi kushughulikia swala la usalama ilivyo. Hata alishindwa wakati alikuwa waziri. Haya, tutapata mengi zaidi baada ya kuungana naye mwandishi wetu wa huko Goma ambaye amefuatilia kampeni ya mgombea wa chama tawala Ramadhan Chadari. Malivika kama yupo katika line ya simu. Malivika, unatusikia?
Nawasikia vizuri kwenye line ya simu. Niko katika mji wa Lubero, mkoa wa Kivu Kaskazini.
Haya Malivika, tupe basi mengi kuhusu, ulifuatilia kampeni ya mgombea wa muungano wa vyama tawala Ramadhani Chadari. Amezungumzia nini hasa?
Kwa kweli ni kwamba ikiwa kuna baki tu siku tano kampeni kumalizika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chadari amefika katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Kongo, na mwenyewe amezungumza na wananchi. Akasema kwamba yeye hana mengi ya kuzungumza, anajua kwamba wananchi wa Kongo wana matatizo, lakini kile atakachofanya ni kuhakikisha kwamba uongozi wa serikali unarudi, na vile vile kuhakikisha kwamba anapata suluhisho kuhusu tatizo la ukosefu wa usalama katika mji wa Beni. Mwenyewe akasema,
sisi mprogramu yetu kitu ya kwanza kule Beni Butembo, biko wanifata hapa Beni Butembo, watu wanauawa sana. Tunajua ile gisi strategy niko nayo mimi Emmanuel Ramadhani Chadari, ile fujo yote tutaimaliza. Wala siwezi kusema mbele ya watu hapa, taona tu polepole ile mambo inaisha. Haleluya,
amen.
Pia waskari, kama ni kusaidia waskari polisi, kama ni mambo ya kuongea, nitaenda kule koti Beni Butembo kuanzia hapa juu amani ikue 100% Nord Kivu juu ya maendeleo. Wandugu niendelee.
Malivika, lakini pamoja na kuwa Chadari anasema ataweza kufanya jitihada za kurejesha amani huko Beni, wapinzani wanasema hawezi kufanya hivyo.
Ndiyo, kwa kweli hata wakati ambapo unazungumza na mimi hapa sasa hivi niko katika mji wa Lubero naelekea Beni. Na Beni ni tangu asubuhi kuna mapigano kati ya ADF na jeshi la serikali na hata jana. Lakini nimezungumza vile vile na upande wa upinzani ambako nimezungumza na mgombea Roger ambaye nimezungumza naye katika mji wa Kirumba, akasema kwamba Chadari alikuwa hata waziri wa mambo ya ndani, na kaongeza hivi:
sisi kama vizani tunajua kama Chadari haiko mgeni, ametumika hata na Joseph Kabila, amekuwa ministra wa interior, amekuwa ministra wa security. Akisema vile itakuwa kama yeye anataka kuonyesha kama Kabila ameshindwa, na wamekuwa pamoja. Kabila hakutumika yeye peke. Chadari amekuwa mmoja wa watu wenye wako karibu sana na Joseph Kabila, amekuwa hata ministra wake wa interior, waziri wa ndani na wa usalama. Lakini sasa leo akisema kama yeye ataleta usalama, manake anasema kama baba yake ameshindwa, na kama anasema baba yake alishindwa. Kwa nini yeye hakusaidia baba yake Joseph Kabila kutumika vizuri? Na kama alikuwa na akili mingi, alipaswa kuwa alishapatia shauri Joseph Kabila mwenye amemtia pale. Sisi tunaona kama yeye akikuwa rais pale Kabila wataendelesha gisi walikuwa wanatumika. Kama Joseph Kabila ameshindwa kitu, yeye kama mtoto yake ataweza namna gani?
Haya basi, shukrani sana Oster Malivika kwa taarifa zako zote hizo. Harrison, ni kwamba tumezungumzia kampeni ya huyu Ramadhani Shadari, lakini vile vile upande wa upinzani kuna huyu Felix Tshisekedi, naye kapiga kampeni huko Kasai, naye amesema kwamba atashughulikia swala la ukosefu wa usalama. Ameahidi kutoa ajira kwa vijana, amesema atatoa huduma za umeme kwa wananchi wa Kongo, vile vile kutengeneza barabara iwapo wakongomani watampigia kura. Na habari ambayo imefika hivi karibuni ni kwamba upande wa huu mpinzani mwingine Martin Fayulu, unajua alikuwa anapinga kutumia kupiga kura kwa kutumia mfumo wa machine, hiyo wanasema voting machine. Sasa hivi wameridhia, wanasema kwamba watajielekeza kwenye uchaguzi na watakubali mfumo wa kupiga kura kwa kutumia hizi kompyuta za za kupigia kura. Hizo ndizo habari za DRC kwa wakati huu.
Kweli kabisa, na ni kwamba tutakuwa tunafuatilia hasa wiki hii, kufuatilia kwa karibu kabisa kampeni na mambo na masuala yote yanayohusiana na uchaguzi wa DRC.
Na katika kila matangazo wakati ya kime... VOA tutakuwa na muda wa dakika tano kuzungumzia kinachoendelea kabla ya uchaguzi mkuu huko DRC.
Ikiwa imebaki takriban siku tano tu.
Ni kama siku sita tu hivi kuanzia leo.
Siku ya sita yenyewe ndio uchaguzi. Ndiyo, ndiyo. Kwa hivyo siku zimekwisha na muda
unaendelea.
Lakini tukitoka DRC, unapoendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ni kwamba huko nchini Kenya kuna taarifa ambayo imetolewa leo, na taarifa yenyewe imetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu pamoja na muungano wa kitaifa wa makundi ya kutetea haki za binadamu, ambao ripoti hiyo inaonyesha kuwa maafisa wa polisi na wanajeshi nchini Kenya wanawanyanyasa wanaharakati wa mazingira katika jimbo la Lamu nchini Kenya, kutokana na kampeni yao kupinga ujenzi wa bandari ya Lamu, mradi wa barabara kutoka Kenya hadi Sudan Kusini na Ethiopia, na mradi wa umeme utakaozalisha makaa ambao makundi haya yanataja kuwa yana madhara ya afya na hata mazingira. Basi takriban wanaharakati 35 wanaofanya kampeni dhidi ya mradi wa ukanda huo wamekabiliwa na vitisho na kupigwa na vile vile kuzuiliwa na maafisa wa usalama. Basi serikali ya Kenya sasa imetakiwa kuchukua hatua mwafaka kabisa kuheshimu uhuru wa kujieleza na kuheshimu haki za binadamu kama ilivyo kwenye katiba. Mara nyingi unaona kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu na serikali katika maeneo mengi ya ulimwengu huwa ni makundi mawili yanayovutana, yanayozozana, na sana sana takwimu zinazotolewa zinakuwa zinatofautiana, kwamba serikali inasema sisi hatukiuki na mashirika yanasema haki za kibinadamu zinakiukwa.
Na umefuatilia hii habari, hii ripoti ya Human Rights Watch, serikali ya Kenya haijazungumzia lolote kuhusu hili.
Haijazungumzia lolote, na mara nyingi huwa ni vizuri labda tunapata pia upande wa serikali unasema nini. Lakini kwa vile ripoti hii imetolewa muda usio mrefu hivi leo, ambayo tumeipokea sasa kutoka kwa upande wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, labda pia kutakuwa na majibu ya kutoka kwa upande
wa serikali.
Ya, na majibu nayo yakipatikana, basi hatuna budi pia kusema na serikali kwa upande wake pia imesema nini kuhusiana na nini. Lakini huu ni mradi ambao unakusudia kuunganisha nchi ya Kenya na Ethiopia na vile vile Sudan Kusini kuanzia bandari ya Lamu.
Japokuwa ni mradi mzuri ambao unaleta maendeleo, lakini hawa wanaharakati wa mambo ya mazingira wanasema kwamba utakuwa na madhara upande wa mazingira, na ndio wakaanza kupanga mradi huo. Wakaupinga, wakaupinga.
Basi kila mtu na sababu zake, na ni mambo ambayo yataendelea kuchipuka, kila mmoja akisema anayoyajua kutoka upande wake.
Naona bila kukawia tuingie katika ukurasa wa habari za dunia.
Rais mpya wa Maldives Ibrahim Mohamed Soli anaonekana kuwa na ushirikiano wa karibu sana na nchi za magharibi na India kuliko mtangulizi wake. Amepewa kiasi cha dola bilioni 1.4 kutoka kwa India katika ziara yake ya kwanza nje ya taifa. Ibrahim Mohamed amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kusema kwamba wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wao katika masuala ya usalama wa bandarini kwa kufanya doria ya pamoja na kubadilishana taarifa za kijasusi. Modi amesema kwamba msaada wa kifedha wa India kwa Maldives unahusu ufadhili wa bajeti, ubadilishanaji wa sarafu na makubaliano kuhusu madeni, akiongeza kwamba mazungumzo yao yamekuwa yenye mafanikio yenye lengo la kuimarisha urafiki kati ya mataifa yote mawili.
Na mwakilishi wa Umoja Mataifa katika mazungumzo ya Yemen, Martin Griffiths, ametoa wito kwa wanajeshi wa serikali ya Yemen na wapiganaji wa Kihudhi kuheshimu mkataba wa kusitisha vita katika mji wa bandari wa Hodeida baada ya mapigano mapya kutishia utekelezaji wa mkataba uliofikiwa wiki jana nchini Sweden. Griffiths amesema Umoja Mataifa unashirikiana na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na wanajeshi wa muungano wa Saudi Arabia pamoja na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran kuhakikisha kwamba mkataba wa amani uliofikiwa Alhamisi wiki jana utekelezwa kwa muda unaostahili na vikamilifu. Mapigano makali yameripotiwa katika mji huo wa Hodeida, makombora ya kurushwa kutoka angani yakiripotiwa huku pande zote mbili zikilaumiana.
Mazungumzo ya amani yaliyopangwa na Pakistan kati ya Marekani na kundi la Taliban yameanza leo kwenye Umoja wa Nchi za Kiarabu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Mohammed Faisal, amesema kuwa Islamabad pamoja na jamii ya kimataifa wana nia ya dhati ya kuleta amani kwenye nchi hiyo jirani iliyopobikwa na vita. Afisa mmoja wa Pakistan anayehudhuria mazungumzo hayo na ambaye hakutaka kutambulishwa ameambia VOA kuwa mjumbe maalum Zalmay Khalilzad anaongoza timu ya Marekani kwenye mazungumzo hayo. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kwenye ujumbe mfupi wa VOA amethibitisha kushiriki mazungumzo hayo, akiongeza kuwa wawakilishi wa Pakistan na Saudi Arabia pia watakuwepo.
Na waandamanaji wamewarushia polisi gruneti za moshi waliowatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi nchini Hungary. Zaidi ya waandamanaji 15,000 wamekabiliana na polisi wakipinga sheria mpya ya chama cha Conservative cha waziri mkuu Viktor Orban inayotaka masaa ya ziada ya kufanya kazi kuongezwa kutoka 250 hadi 400 na kuruhusu serikali kuchelewesha malipo hadi miaka mitatu. Haya ni maandamano ya kwanza dhidi ya waziri mkuu Orban tangu aliporejea madarakani mwaka 2010 akiwa na nia ya kuviunganisha vyama vyote vya kisiasa. Maandamano yameitishwa na vyama vya wafanyakazi pamoja na vile vya kisiasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express. Matumaini yangu yakiwa kwamba Jumatatu yako imeanza vizuri kama ilivyo hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia masuala mbalimbali yanayotuzunguka kwenye mazingira na katika maisha ya kila siku.
Katika maisha ya kila siku lazima mtu awe na kazi. Ujawa na kazi, basi maisha yatakuwa ni magumu kwako moja kwa moja. Kama huna kazi, mwenzetu Josephat Kioko amemtembelea kijana mmoja kutoka jamii ya Wamasai huko Kenya. Wao ni maarufu sana kwa utengenezaji wa uzaji wa bidhaa kutokana na ngozi ya ng'ombe. Bidhaa hizo zinapendwa sana Afrika Mashariki. Basi kama huna kazi, na Josephat Kioko akizungumza na kijana huyu Masai.
Hivi sasa niko katika mitaa ya Mombasa. Hapa ni Moi Avenue na nimekutana na ndugu zangu wa Kimasai. Wana biashara nzuri sana ya kuuza vitu vya ngozi, viatu, naona mikanda, naona vipochi vya kutilia hela, hata vile mwenyewe amesimama ni hela tupu. Na nimebahatika sana, nimenunua huu mshipi, nimeupata kwa shilingi 300 dola 3.
Ni mshipi tu. Inatengeneza Kariakoo kwa poa sana. Hakuna neno sawa tu hapo. Hiyo ni lesa. Nafaa paka kupenda kununua nyingine. Nakaa nafaa kama miaka 4. Maka mine kwa sawa. Sinaonyesha ile regular design nataka. Nanunua kama anataka origani na muusia. Ile anapenda. Najua kila kitu mtu anapenda kwa roho zake. hapa wameshinda hapo.
Kwa nini Wamasai wametia fora sana kwa biashara za mambo ya ngozi?
Hiyo ni nzuri sana, ni ng'ombe, ni ngozi ya ng'ombe. Sisi ndio nafuga ng'ombe. Na viatu na wallet na mshipi, kila kitu paka kipochi. Kila kitu paka viatu mzuri. Eh, napenda sana.
Shika pesa kwanza. Hesabu hiyo ni ngapi?
Hiyo ni 300.
Shilingi 300.
Hapo ndio mwisho. Kwenye ni smart na hii na viatu na wallet. Kila kitu.
Na unaambia mtu nini ambaye anakusikiza hivi sasa?
Nafanya biashara tu mpaka upate pesa kafungia kasi yako nzuri na kaa tu na sasa. Naamka saa 4. Naamka saa 4. Funguka. Naenda huko. Nafanya bidii kufungia kasi nyingine. Natafuta kwa bidii pesa. Bado kwa bidii nafungua kasi yako. Sio paka kutegemea ajira. Hapo ndio sawa. Kwa jasho hapo nafungua kasi nyingine. Fanya biashara hapo ndio ofisi. So hiyo ni kwa nzuri sana. So hapo ndio mwisho. Nafunguka tu kutoka na tumsika kidogo. Wacha nifunguke. Nimesimama muda mrefu.
Haya basi, mambo umeyasikia yanavyokuendelea kule.
Kijana Mmasai huyu anajimudu kimaisha kabisa kwa kutengeneza bidhaa zinazotengenezwa kutoka ngozi ya ng'ombe. Ni Mmasai huyu.
Yeah.
Haya Harrison, moja kwa moja baada ya kama huna kazi tunaelekea katika mambo ya nini?
Ngoma, ngoma nzito nzito zinaanguka hapa.
Express bila muziki
haikwendi ndio nasema. Ndivyo sana nasema, na naona huyu kijana maarufu kabisa Diamond ni wanaanguka hapo na kibao cha kwangwa.
Ni kuonge vya thamani ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja yote. Usiwe mbali nami my darling, I need you now. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Nika nikudekeze nikutunze kama mboni. Wakija wapote jifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabamijo Lulu Femi, oh baby, asa cheza ni kone, wabamijo, basi cheza na mimi, moyo wangu warofaini, mchungu kiuziwa, same mara sabini, uo mzungu sajalewa, kepe na juwa majini, kwenye mfungu pareniwa. Kumbate varidini kwenye tundo kama njua. Uyo wangu nyoma kuti usini jela kibiriti.
Asawe.
Benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti. Koba sijilegez ni kubepe mgongoni. Kita nani nikole kwa mbunu ya kingoni. Kisha ni bembeleze nirudisha utotoni. Weka mate ni teleze kama nyoka pangoni. Oh baby, atatensi kitoko. Oh banwe cho ululu feni. Oh baby, atacheza ni kone. Wabamijo basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama.
Ainama, ainama.
Asa onyeshe.
Ainama, ainama.
Unacheza.
Ainama, ainama.
Unataka maja kisima na mwoga kututamba.
Ainama, ainama.
Nimu onyeshe.
Ainama, ainama.
Unachota aja.
Kibao murua sana kwa Ngwaru.
Yeah, Harmonize wakiwa wameshirikiana na Diamond ni wimbo
ambao featuring.
Na kama
wanavyosema.
Basi ni mambo ya VOA Express tukianza Jumatatu na staili yake. Na ninapotazama tazama sasa ni kwamba kuna mkutano ambao siku za karibuni Patrick nilihudhuria hapa hapa tu Maryland. Eneo linaitwa eneo la Elkridge. Na kumekuwa na kilio kikubwa sana kwenye jamii nyingi kuhusu mtoto wa kiume na namna anavyosahaulika au kutoeleweka na jamii. Basi hivi karibuni, kama nimekudokezea, ni kwamba mkutano huo niliohudhuria ulikuwa unajaribu kuhamasisha na pia kuwatambua vijana, hasa wanaume wa vulana, ambao wamefanya vitu kwenye jamii ama mambo kwenye jamii, na ambao wanajaribu kubadili jamii kwa njia iliyo sawa, pamoja na kuwatia motisha wale wengine. Unaona? Sasa basi, huyu hapa ni Sony Njau, ambaye ni mwanzilishi wa kundi linalojulikana kama Men Impact Change, ambaye anaanza kwa kueleza walivyoanza kundi lao.
Men Impact Change ilianza miaka 4 in 2014. Mathumuni ya Men Impact Change ni ku identify wanaume wenye wanafanya positive change in the community. Ukienda kwa events, pia unawaangalia sana kutoka kwa social media. Kuna wenye members of Men Impact Change, kwa hivyo wanatuambia huyu anafanya kazi nzuri sana, ni vizuri tumu award, ni mzuri tumu recognize, and hivyo tunaweza kupata hawa watu. Our goal eventually ni kuenda Kenya, na umeona balozi pia mwenye tumemuona this time around. We are working together towards taking Men Impact Change to Kenya. Mimi kama unavyojua, mimi ni mwanamke, kwa hivyo kile tunafanya au wanaume ndio wanatusaidia kumentor our vijana. Ukiona shida kwa community, kama uko na an idea ya kutatua hiyo shida, it doesn't matter kama wewe ni mwanamke, kama wewe ni mtoto msichana mdogo ama kijana mdogo, kama uko na idea ya kurectify hiyo shida, enda ufanye. Kwa hivyo hata kama mimi ni mwanamke, nimerealize kuna shida mingi ya vijana, na mimi pia niko na brothers wawili wenye pia wanasaidika sana kutokana na Men Impact Change.
Ufadhili wako unautoa wapi? Ni marafiki ama unachangisha ama unatoa ufadhili wapi?
Mwanzo ilikuwa mimi na members ama board members wa Men Impact Change wenye walikuwa wanafanya hii kazi. So far tumeona 71 men ndio pia wanatusaidia kuendeleza hii movement. Kuna partnerships pia zenye tunafanya na watu wa biashara huko, wote wanakuja wanaelewa ya kwamba this is a movement yenye ina hitajika sana, na kwa hivyo wanakuja na we collaborate in order kusaidia hawa vijana.
Mnapatikana kwa njia gani? Kuna watu wengi ambao watasikiliza na watataka kuwafuata kama kundi la Men Impact Change.
Mnaweza tu follow kwa Men Impact Change kwa social media, on Instagram Men Impact Change, Facebook Men Impact Change. Pia kuna website, ukitaka kujua more about it, iko menimpactchange.org.
Nakushukuru sana Sony Njau, mwanzilishi wa Men Impact Change hapa Marekani. Leo ukiwa ni mkutano wa mwaka wa 2018 katika eneo la BWI hapa Maryland, Marekani.
Barabara kabisa, mambo ya Youth Men Impact Change.
Kweli kabisa, ni kwamba wanavyofanya kama nilivyotaja, ni kwamba kila mwanaume akihisi ama wanatembea kwenye jamii, wanaangalia mwanaume ambaye ameweza kufanya kitu cha kujikuamua kwenye maisha. Mm-hmm. Sasa yeye anakuwa ni mfano kwa wa kutia motisha wengine,
kwa kuweza kuhamasisha vijana wengine.
Na
waige mfano wake.
Na pia anatoa ushauri, nilifanya nini kusudi niweze kupiga hatua katika maisha. Na pia wanajaribu kuangalia vijana ambao wamevunjikiwa moyo kutokana na ugumu wa maisha. Aha. Na ugumu, na kujaribu kuwainua tena ili wawe wanaume wa kutegemewa katika siku za usoni.
Bila shaka ni mambo mazuri kabisa upande wa kuweza kuhamasisha vijana. Na tulikuwa na swali tu moja kwa moja, tuliuliza mwaka mpya unakuja, ni habari gani ungependa kuisikia kutoka VOA? Mhm. Majibu yalikuja kweli kweli.
Basi kuna huyu jamaa, lakini jina hakutaja kabisa. Anasema yeye angependa kuendeleza kazi ya kufuatilia yanayojiri kila siku na kuyapeperusha, maana baadhi ya waandishi wetu ndani wanalazimishwa labda kuchagua ripoti za kutuarifu umma. Kama kuna ripoti mbaya huwa wanazuiliwa mno, lakini kwenu tunashuhudia mkiripoti mfano wa ripoti ambayo kabisa ni ripoti ambayo haijazuiliwa hata kidogo.
Huyu anaitwa Salas Martin, anasema nisingependa nchi yetu ya Tanzania kuingiliwa na nyie Deutsche Welle na BBC. Mtuachi wa Tanzania tuna amani, tuna furaha, tunafurahia mambo yetu, ni yetu sisi, hata kukitokea na tatizo tutatua sisi wenyewe.
Ni baadhi tu ya maswali na majibu, ama majibu mliojibu, na maona ni mengi sana ya kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Naam, walijibu. Mfano, kuna huyu anasema anaitwa Mswati. Mswati anasema kuona mataifa ya Ulaya na Marekani mnayashawishi yaachane na habari ya kulazimisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapa haki mashoga, maana ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengi wamezungumzia swala la hili swala ambalo linatatanisha huko Tanzania kuhusu haki za mashoga na nini. Lakini vile vile kuna huyu anaitwa Mwasenga Mwambuzi anasema matangazo ya mpira na taarifa za habari.
Basi ni baadhi ya majibu tu, ni kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kwenye studio
tumkaribishe mzee wa kazi, bila shaka na habari motomoto,
Sande Shomari.
Baada ya timu yake Liverpool kutuumiza sisi Man United, najua na vitu motomoto, lakini nafikiri hata zungumzia mambo ya Liverpool na Man United sababu haya yamekusha malizika.
Asante sana. Ndani ya nyumba naona nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Nawashukuru sana kunikaribisha wenzangu Patrick Duimana, mshambuliaji mzee wa kazi, alikadhalika Harrison wa Kamau.
Mtashambuliaje na mimi na mimi Manu? Umetuumiza vibaya.
Pole pole kaka, usijali.
Lakini
sana.
Lakini nafikiri huzungumzii Manu na Liverpool.
Asizungumzii.
Sawa, hapo sawa.
Basi moja kwa moja tunaanza na habari ya shirika la ndege la Tanzania linaloitwa ATCL. Shirika hili, kama mnafahamu, hapo jana litambaa video kwenye mtandao wa media ya kijamii ya Diamond, mwanamuziki wa Tanzania, akiwa analalamika kwamba ameachwa na ndege yake akiwa amekishanua tiketi. Amefika uwanjani anashangaa, anaambiwa tiketi yake haipo, nafasi ya kwenye ndege hana. Kwa Diamond alikuwa akilalamika kwenye Instagram akisema kwamba tiketi yake ya ndege ambayo alikishanua imeuzwa. Video hii imesambaa sana na mengi yanazungumzwa, lakini hatimaye na shirika la ndege Tanzania likalazimika kutoa maelezo zikidai kwamba shutuma hizo za mwanamuziki huyo kwamba tiketi yake imeuzwa, wao wanasema wanaomba radhi kwa wateja wao, na bila kuweka wazi utaratibu wa awali wa hifadhi za wateja hao mpaka watakaporejeshwa nauli siku chache zijazo. Lakini wanasema kwamba wameahidi leo watatoa taarifa zaidi kuhusu swala hilo au sakata hilo ambalo limefuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja ni inaonekana hapa tayari wamekushotoa taarifa wakisema kwamba hawajauza tiketi ya huyo mteja wao Diamond Platinum ambaye alikuwa kule Mwanza kama mnafahamu.
Na kitu ambacho labda tueleweshe Sunday, nilimuona kwenye mitandao ya kijamii akilalamika, alipata ndege mbadala ama kabisa alikatiza safari yake.
Haijasemekana kwa sababu ile video haikuwa tu inaeleza kuhusu anafanya nini, lakini moja kwa moja alikuonekana tu kwamba kialama kwamba tiketi yake imeenda na maji wakati anaambiwa amechelewa. Lakini sasa ni vipi kimetokea, waliondoka namna gani? Haijulikani. Lakini kuna huyu msemaji wa ATC anaitwa Josephat Kagirwa amesema kwamba hizo tuhuma sio kweli na kwa mteja huyo ameomba kusafiri siku inayofuata. Kwa hiyo ni kwamba wamempa bado nafasi ya Diamond kuweza kusafiri kwa sababu alichelewa ile siku ya kwanza ambayo aliweza kuomba tiketi yake. Haya, basi tukitoka huko kwenye taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo inatambaa si tu ya mchezo lakini ya kocha, kocha wa timu ya taifa au wa timu ya Manchester United, Mourinho.
Umesikia?
Kume yale mambo yalikuwa tu yanapiga.
Okay, hii ya Diamond.
Kocha amekuwa akilaumiwa sana kwamba kama mnakumbuka katika mechi yao na Liverpool alimweka benchi mchezaji wake maarufu Pogba. Pogba, atajiuliza ni nini jamani? Pogba anakaa benchi na kuaje? Sasa anasema kwamba
hata mimi hapo nimemlaumu sana.
Unaona Sasa uwezi kujua kwa nini amfanya hivyo, lakini ameamua kutoa.
Kuna ugomvi kati ya Pogba na Mourinho.
Inavyosemekana, lakini Mourinho hakuweka wazi kwamba kuna ugomvi. Yeye alisema kwamba ana wachezaji wengine wazuri zaidi ambao wangefaa kucheza kwenye ile mechi na Pogba akae kwenye benchi.
Na tuliona matokeo basi ya wachezaji wake wazuri. Sunday wewe endelea.
Ukitoka huko hutaki pale tukapata shida hapa studio. Habari nyingine ni msanii wa Nigeria. Mnafahamu wasanii wa kundi la P Square, hawa ni mapacha Peter na mwenzake. Sasa walifanya performance jana huko Suriname. Mnakuja Suriname, kisiwa kimoja huko karibu na
kisiwa cha Suriname ya
karibu na Holanzi huko. Sasa basi wanakuambia imemkuta aliyomkuta Diamond. Mambo gani aliyomkuta? Jukwaa limebomoka pomo. Kwa video inasambaa kwenye Instagram, jamaa kidondoka kwenye jukwaa. Kitu ambacho kilimkuta Diamond kama mnakumbuka kwenye
nakumbuka vizuri.
Sasa sijui haya majukwaa ujenzi wake siku hizi umekuwa matatizo. Unajua ni vitu vinachangamoto katika wajenzi wa majukwaa. au ni kitu gani kinachoendelea?
Uchunguzi utatueleza. Naona muda nao umekimbia kweli kabisa. Santi Sande Shomari, jina langu Harrison Kamau, hapa tukiwa naye
mimi ni Patrick Ndwimana, tunawageni kuwatakia alasiri njema.